să se pună să te dădă. O mânge să se acomese. O acum da nem cave. O mânge să cono. O să se pună să te dădă.
Nyanzelo ngamabhulu bafika besicikozela ngesibhalo ezingcwele salibala ngoqamathi uThixo omkhulu ngangasi ngabuyele embo aphi intombi zazihambaze zintswayisa ngembulu iphi inhloko kayinsa kunamhlanje usamile umbuzo omkhulu ngangasi ngabuyele embo bantwana bomgquba hleze kungagida kukhanye konwabe nezinyanya izani ndinithele thuphe kambe singabantwana bembobo zona usukele emlilweni emanzini nasemoyeni nakanti chona phi namaqhawe sizwe nako kuphela amaningi elizwe ezandleni zabo bekumele babasifikela kumaqhalanga nto nje bahlwengula besixhaxha kwento ezingento yo sisimanga achona phi namagorhe sizwe ndithi angayo ephatha imikhonto namakhakha alwade aguqe ngedolo kuqhawu kunobathana ngeba le nto ethandi yayibhensisa nto nje lo mbongo uyangichukumisa ngoko lixa loba nehle nomcimbi kodwa ngoqinisekileyo nawe uzoshiye kungcina chumani nani
chabelo.